ezali ya korto kena depa docteur.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azomi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni ya lelo toko lobela diabète, kasi toko lobela mingi mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango. Tolanda.
Diabète, il y a le cas de toko loba, il y a li concernant nos différences, diabète sucré. Pour toko malam, il faut toko baksa komo na sima. Diabète sucré, pour être Zingandinga diabète sucré, vous appelez la diabète moussoussou, ou te dégraka diabète insipide. Et bon, le lo, vous allez mingi, comme de la ricambotali, diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali, ma colonne à l'inga la facile, comme de tali bokono, ou ezali koza moto na nidoto, mais bokono ana, ezali caractérisé, ma to, ya sucre, élevé par rapport ya normal, na kati ya nidoto maï. Donc, il y a un peu de diabète. 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 Sucre wana ezali elevé, sucre wana ezali elevé po eloko tebengaka pancréa na kati na nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tobengi insuline. Wana eloko ya liboso. Ou bien insuline wana ezali kobima presque pas, to ezali kobima moitié, to pe ezali kobima na kati nzoto eleli koutilize insuline wana te. Conséquence, to ya sukali ekozala elevé. Katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki esengeli toloba ametali definition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ezali deja vraiment polele, ezali clair to landi yango. Kasi tokeni mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré po tolobela yango, mbalaki mapete po lobela oyoyo mosusu. Yebisa biso elembo ya liboso eo babengaka hyperglycémie ezali nini?
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo papa Antoine G. Elembo ya liboso ezali bongo hyperglycémie po te bengi to ya sukali ezali koleka. Wana ezali elembo ya liboso. Mais piège ezali awa parce que mutu akoya te na hôpital parce que sucre na ye ezali kolo. Très souvent, mutu akoya te na hôpital pona sucre na ezali ya likolo. Mutu akoya pona eloko mususu. Tango nde tokosala le examen, nde tokodécouvrir que sucre ezali elevé. Nini mutu akoya pourquoi ebandeli? Nini ebandeli mutu akoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oyo tobengaka na lopoto ya français poliurie wana nini ezala na butu akoloba nakomi kosuba mwa mingi souvent akoya pona raison wana. Ya mibale akoki koya na hôpital alobi na comprendre te nazosala régime te mais kasi naza koperdre poids yo nange eza kokita nayebi te pourquoi mais otini ese kosali régime
nonakoya
ntango mosusu azosuba mingi akoya ntango mosusu mpo aza koperdre kilo na ye mutu mosusu akoya parce que alobi na ye parce que likolo naza akolemba makasi tobeni fatigue mutu mosusu akoya alobi na comprendre te nazokanaki zungu na vertige tumusua akoya na hôpital ntango mosusu mpo alobi vision nange eza flou na comprendre te nazomona bien mpenza te vision komi mwa flou donc nini nini mutu akoya mpo na baraison mosusu ntango ndenge kotala na makila nde omoni sucre eza kobata.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika lobi tokolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabète. Izala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Uto Lolaka la Amerika, awa na Washington DC.